Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะมาเรียกว่าชวนคุยแล้วกันนะครับจะเป็นหัวข้อที่ผมมักจะได้รับคำถามอยู่เรื่อยๆนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนMBA นะผมขอเริ่มเกริ่นให้ฟังก่อนว่า MBA คืออะไรนะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้จักมาแล้วนะ MBA เนี่ยย่อมาจากคำว่า Master of Business Administration นะมันคือปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจุดเด่นอันนึงของ MBA เนี่ยคือมันเป็นปริญญาโทที่ไม่ได้มี requirement หรือไม่ได้มีข้อจำกัดว่าคุณจะต้องเรียนจบมาทางด้านไหนขอให้คุณจบปริญญาตรีเนี่ยคุณสามารถมาเรียนดีกรีนี้ได้เลยนะครับไม่เหมือนกับปริญญาโทเฉพาะทางอื่นๆเช่นปริญญาโททางด้านวิศวะแน่นอนเขาต้องรีควายว่าคุณต้องเรียนจบปริญญาตรีวิศวะจบบัญชีไปต่อโทวิศวะเนี่ยเรียกว่าเกือบจะไม่มีสิทธิ์ไม่เคยเห็นนะหรือคุณจะเป็นปริญญาโททางด้านสถาปัตย์อย่างเงี้ยนะก็ต้องจบสถาปัตย์มาก่อนเพราะเขาก็จะต่อยอดลงไปเพราะปริญญาโทส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดีกรีที่มันเป็นลักษณะของ specialist หรือถ้าจะเรียกดีกรีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น master of science หรือ master of art ก็คือมันจะต่อยอดจากสิ่งที่เราเรียนในปริญญาตรีลึกลงไปในสาขานั้นๆแต่ MBA เนี่ยมันเป็น master of business administration เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันคือโดยคอนเซปต์ของ MBA เนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์ที่จะสอนให้คนเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นสาขาอาชีพไหนก็ตามเนี่ยมาถึงจุดนึงเนี่ยสมมุติว่าคุณเป็นเอนจิเนียร์เป็นวิศวะใช่ไหมจบไปทำงานวิศวกรตอนแรกๆก็เป็นลูกน้องอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นจบไปคงไม่ได้เป็นหัวหน้าเลยแต่เดี๋ยวมันจะต้องเติบโตขึ้นมาตามสายงานแล้ววันนึงเนี่ยคุณจะกลายเป็นหัวหน้าวันนึงคุณอาจจะเติบใหญ่กลายเป็นรองประธานหรือแม้ทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่ทำงานในสายที่มันเป็นวิชาชีพเป็นวิศวะเป็นสถาปัตย์เป็นเภสัชเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพอมาเจองานบริหารเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาไม่ได้ถูกเทรนมาทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีดีกรีรองรับก็คือคุณเข้ามาเรียนปริญญาโทสิแล้วคุณก็จะได้รู้เลยว่างบการเงินเขาอ่านกันยังไงมาร์เก็ตติ้งกันทำกันยังไงHR ทางด้านบุคคลต้องจัดการคนยังไงฮะ operation ทำยังไงคือเราก็จะได้เรียนเรื่องราวพวกนี้นะมันจะเป็นดีกรีที่จะไม่มี requirement ว่าคุณจะต้องจบมา business เท่านั้นนะคุณถึงจะเรียนดีกรีนี้ได้จะไม่ได้มี requirement แบบนั้นเพราะฉะนั้นจึงนับว่า MBA เนี่ยเป็นดีกรีปริญญาโทที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดอย่างแรกก็คือว่าเนื่องจากพูลของผู้สมัครมันใหญ่ที่สุดแล้วคือจบอะไรมาก็ได้ถ้าสมมุติว่าปริญญาโททางด้านวิศวะเนี่ยคุณภูมันเล็กแหละมันต้องจบวิศวะมามันก็จะคนที่จบบัญชีมาจะมาเรียนก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภูของผู้สมัครใหญ่แล้วอีกอย่างนึงคือมันมีนี้จริงๆคือมาถึงจุดนึงแล้วอ่ะเขาต้องบริหารนะเกือบทุกคนนะฮะมันจะเติบโตเป็นผู้บริหารกันทั้งนั้นเนี่ยต้องจัดการคนจัดการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยสนใจที่อยากที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้หลักอันนี้เขาเรียกว่า MBA คราวนี้กลับมาที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าผมมักจะเจอคำถามคืออาจารย์เรียน MBA ดีไหมถ้าเป็นรุ่นผมต้องบอกแบบนี้เลยนะรุ่นผมคือรุ่นนานมาแล้วจริงๆผมจบ MBA ที่ธรรมศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับที่ผมสอนอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมก็จบนะเอาบอกปีก็ได้นะผมเข้าไปปี41นะปีนี้ปี61นะครับคือ20ปีแล้วนะถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยไม่ต้องคิดคือผมเรียกว่าไม่มีคำถามว่าเรียนดีไหมเพียงแต่จะถามว่าเรียนอะไรคือจะเรียน MBA ดีหรือจะเรียน Master of Science ดีอย่างผมเนี่ยตอนผมจบมาผมจบวิศวะเคมีที่จุฬาเนี่ยก็มีคำถามนี้ว่าเพื่อนผมบางคนไปต่อ MBA เลยบางคนก็ไปต่อทางด้านวิศวะเคมีต่อปริญญาโทซึ่งตอนนั้นตัวผมอ่ะผมก็เลือกวิศวะเคมีนะเพราะผมก็รู้สึกว่าผมก็จะต่อยอดไปผมก็ไปเรียนที่อเมริกากลับมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมีแต่คำว่า either or คือจะเรียนปริญญาโทใบไหนจะเอาเป็น MBA จะเอาเป็นวิศวะเคมีส่วนใหญ่คนเลือก MBA ก็มักจะมีแนวโน้มคือข้อ1สมัยผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาสมัยปัจจุบันนะข้อ1เนี่ยคือเขาอยากที่จะเปลี่ยนสายงานเราจะเห็นนะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็เป็นนะวิศวกรเนี่ยไม่ได้เป็นวิศวกรเยอะแยะครับไปอยากทำงานการเงินเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะจบวิศวะทั้งนั้นเนี่ยเพราะเขาชอบตัวเลขชอบนู่นชอบนี่เนี่ยเขาก็จะเบนเข็มไป MBA เลยหรือจะเป็นทางด้านไฟนงไฟแนนซ์อะไรก็ว่าไปเลยกับอีกคนกลุ่มนึงเนี่ยที่เล่าให้ฟังคือทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะมีประสบการณ์ไม่ใช่อยากมีประสบการณ์จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับการบริหารก็ไปต่อยอด MBA นะตัวผมเลือก Master of Science เสร็จปุ๊บเนี่ยผมกลับมาทำงานเป็นวิศวกรต่อเนี่ยสุดท้ายผมก็ไปเรียน MBA เป็นพาร์ทไทม์ที่ธรรมศาสตร์นะสมัยผมเรียนเนี่ย3ปีเลยนะครับ3ปีเลยแต่ผมเรียนจบเร็วอ่ะผม2ปีผมเรียนเยอะอ่ะคือแต่ละเทอมเนี่ยจริงๆห้อยลงเทอมมา2ตัวผมลงเทอมละ3ก็จบภายใน2ปีแต่ว่าสมัยผมเป็นแบบนี้แต่สมัยนี้เนี่ยคำถามคือเรียน MBA ดีไหมเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่เรียน MBA แล้วเขาจะไปเรียนปริญญาโททางด้านวิศวะหรือสายวิชาชีพเขานะไม่ใช่นะครับเขากำลังตั้งคำถามซึ่งมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคือจำเป็นต้องเรียนไหมคนละแบบกันนะคนรุ่นผมเนี่ยมันเหมือนสูตรสำเร็จคุณจบตีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีวุฒิคุณต้องมีปริญญาโทเพราะคุณอยากจะต่อยอดไปเนี่ยคุณจะเติบโตในองค์กรไม่ได้หรือได้ยากจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงได้ยากถ้าเกิดคุณไม่จบปริญญาโทเพราะว่าลูกน้องคุณจบโทหมดคุณจบตรีอย่างเงี้ยมันจะลำบากมันจะมีคือมันเป็นคน Gen X อ่ะคน Gen X ส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่าฉันจะเติบโตในองค์กรใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ฮะรุ่นนี้ question มันคือมันจำเป็นจริงเหรอไอ้พวกนี้เรียนรู้เองไม่ได้เหรอโอ้ผมว่ามันเป็นคำถามที่ดีมากนะถ้าใครถามแบบนี้มาเนี่ยเราต้องนั่งคุยกันรายละเอียดเลยผมว่ามันแล้วแต่บริบทของคนบางคนบอกอาจารย์ก็ต้องเชียร์เรียน MBA สิเพราะอาจารย์สอน MBA นี่ไม่เสมอไปนะผมบอกแบบนี้เลยนะว่าไม่เสมอไปมันขึ้นอยู่กับบริบทของคนสำหรับผมเนี่ยผมบอกแบบนี้บอกว่าผมอาจจะไม่ได้รู้จักคนถามดีพอที่จะไปจัดจ์เขาว่าคุณเนี่ยต้องเรียนหรือคุณไม่ควรจะเรียนนะแต่โลกปัจจุบันเนี่ยความรู้ที่เราสอนกันอยู่ใน MBA เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย available อยู่แล้วแปลว่าส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้ว search ดูได้หรือไม่ต้อง search ไปเรียนออนไลน์ก็มีเยอะแยะผมบอกแบบนี้นะในฐานะแม้กระทั่งเป็นคนสอน MBA เองเนี่ยเป็นคนสอนอยู่ใน Business School เองเนี่ยผมบอกได้เลยนะเนื้อหาท่านว่าท่านอยากจะเรียนรู้เรื่อง Accounting เนี่ยมันจะต้องมาเรียนในธรรมศาสตร์ MBA ธรรมศาสตร์เท่านั้นหรือเปล่าผมไม่จำเป็นหรือ MBA ที่อื่นก็แล้วแต่ไม่จำเป็นถ้าอยากรู้ว่า Accounting เป็นไงเปิด YouTube ผมเชื่อว่ามีหลายคลิปที่น่าสนใจแล้วดีมากๆหรือกลัว YouTube มันจะมั่วผมเชื่อว่ามันมีคอร์สออนไลน์เยอะแยะนะครับเข้าไปดูเลยนะครับ Udemy Khan Academy โหเยอะมากครับเยอะมากที่เราจะสามารถเข้าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีไหมคำตอบคือมีซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนถามเขาก็ต้องรู้แหละเพราะถ้าเกิดคอนเทนต์มันไม่มีเขาคงไม่มาถามว่าเรียนเองได้ไหมถูกไหมนั่นไอ้คำถามว่าเรียนเองได้ไหมเนี่ยแปลว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคอนเทนต์มีแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าข้อหนึ่งนะถ้าอยากจะเรียนเองคุณมีดิสซิปลินสูงแค่ไหนอันนี้สำคัญละเริ่มสำคัญมาระดับนึงละสำหรับผมนะผมจะแชร์แบบนี้ว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันใช้วินัยน้อยกว่าเพราะว่ามันมีสเต็ปชัดเจนมันถูกดีไซน์มาชัดเจนว่าวันนี้เวลานี้คุณต้องเรียนเรื่องนี้วันต่อไปเวลาต่อไปคุณต้องเรียนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรียนที่มาเรียน MBA เนี่ยหรือจริงๆเรียนอะไรก็ได้แต่วันนี้คอนเทนต์ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยมักจะเรียนจบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เหตุผลเพราะว่ามันถูกวางกรอบวางรูปแบบไว้ชัดเจนมากว่าวันนี้เรียนอะไรคราวนี้ท่านลองนึกภาพนะท่านบอกว่าท่านอยากจะเรียน MBA เองฉันจะสร้างคอร์ส MBA ของฉันเองฉันจะศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกวันทุกคอนเทนต์ส่วนใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมัน available ออนไลน์อยู่แล้วแต่ท่านจะมีวินัยแบบนี้ไหมวันนี้ วันอังคาร 6:00 น. ถึง 3:00 น. ฉันจะไม่ทำอะไรเลยฉันจะนั่งเรียนออนไลน์3ชั่วโมงผมไม่ทราบนะครับท่านอาจจะบอกว่าท่านมีดิสซิปลินสูงมากวินัยสูงมากทำได้ถ้าท่านเป็นคนประเภทนั้น MBA อาจจะไม่นีดก็ได้คือท่านอาจจะไม่ต้องการ MBA ก็ได้ถ้าท่านมีดิสซิปลินแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยวันพุธ 6:00 น. ถึง 3:00 น. ฉันจะดูคลิปเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นนะวันพฤหัส 6:00 น. ถึง 3:00 น. ฉันจะดูคลิปเรื่องของ Operation Management เท่านั้นอะไรเงี้ยคือถ้าท่านวางแบบโอ้โหมีวินัยในตัวเองสูงขนาดนี้ไม่ต้องมาเรียนก็ได้ครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเรียนออนไลน์แล้วผมบอกได้เลยนะครับไม่ง่ายเลยบางคอร์สเนี่ยเรียนมา6เดือนแล้วยังไม่จบเลยซึ่งถ้าไปเรียนในคลาสเนี่ย2ครั้งจบแต่ทำไมฮะเปิดกดดูมั่งไม่กดดูมั่งช่วงนี้ยุ่งไม่ได้ทำ end up อะ MBA ที่เขาเรียนกันปัจจุบันเนี่ยหลักสูตร MBA คือส่วนใหญ่คือ2ปีที่ธรรมศาสตร์ปัจจุบันก็2ปีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะเอาคอนเทนต์ทั้งหมดที่ท่านได้เรียนที่ MBA ที่ธรรมศาสตร์ก็แล้วกันนะผมขอยกตัวอย่างธรรมศาสตร์เพราะว่าผมคุ้นเคยนะให้ไปเรียนในออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีถ้าเรียนจบเหตุผลไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ว่าคอร์สออนไลน์เขาสอนละเอียดกว่าคอร์สในคลาสไม่ใช่ครับวินัยตัวเราเองนั่นแหละครับจะไม่มีอันนี้อย่างแรกเลยนะอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยผมมักจะชาเลนจ์แบบนี้ว่าแล้วในฐานะที่คนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจเลยเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านควรจะเรียนเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังชาเลนจ์ของการเรียนเองมันอยู่ตรงนี้ครับท่านรู้เหรอครับว่าคลิปไหนท่านควรจะเข้าไปดูก่อนเพราะถ้าเกิดท่านกดคลิปมั่วซั่วนะท่านไปเจอแบบแทนที่จะไปเรียน Introduction to Accounting สมมตินะท่านไปกดไปเจอ Advanced Accounting ไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องฮะเพราะมันต้องผ่านพื้นฐานบางอย่างก่อนนะแต่ผมเชื่อว่าต่อไปอ่ะระบบออนไลน์มันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีข้อแนะนำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้ยังคงลำบากอยู่นะยังคงลำบากอยู่บางทีท่านจะเรียนกระโดดข้ามไปเบสิกยังไม่รู้ไปเรียนแอดวานซ์คราวนี้พอไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มมึนไม่เข้าใจสำหรับ MBA หลักสูตรส่วนใหญ่เนี่ยถูกโหกว่าจะผมเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกระบวนการสร้างหลักสูตรพวกนี้นะกว่าที่มันจะคันออกมาว่าคนที่จบไปแล้วได้ดีกรีที่เรียกว่า MBA เนี่ยจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเนี่ยมันผ่านการดีเบตมาเยอะมากนะเราคุยกับผู้ประกอบการเราคุยกับนักวิชาการเราคุยกับคณาจารย์เราคุยกับนักศึกษาเราคุยกับนายจ้างโอ้โหคุยกันมาแบบเยอะมากอ่ะบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาหลักสูตรสแตนฟอร์ดมาใช้ที่เมืองไทยเลยเพราะมันไม่เวิร์กไงครับสแตนฟอร์ดรูปแบบการทำธุรกิจลักษณะของนักเรียนลักษณะของนักศึกษาก็ไม่เหมือนคนไทยไงเราไม่สามารถถ้ามันง่ายแบบนั้นก็ดีเลยครับถ้าเราเอาหลักสูตรสแตนฟอร์ดมาวางไว้แล้วเราก็กลายเป็นสแตนฟอร์ดเลยมันก็ง่ายแบบนั้นก็เป็นสูตรสำเร็จซึ่งมันไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรมันถูกดีไซน์และถูกวางแล้วมันถูกปรับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการเรียนเองจึงมีข้อจำกัดในเรื่องแบบนี้ด้วยฮะท่านรู้ท่านทราบแค่ไหนว่าเรื่องนี้หัวข้อนี้ควรเรียนหรือไม่ควรเรียนท่านไปเปิดคลิปท่านรู้ไหมครับว่าไอ้คลิปนั้นน่ะจริงๆมันคือแนวคิดที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วเพราะคนอัดคลิปเขาอาจจะไม่มาบอกท่านก็ได้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะท่านรู้ไหมครับว่าไอ้สิ่งที่คนพูดในคลิปนั้นอาจจะมีเป็นสิ่งที่กำลังดีเบตกันอยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นแฟกต์หรือมันเป็นข้อเท็จจริงผมไม่ได้บอกเขาหลอกนะหรือแม้กระทั่งท่านรู้ได้ไงครับว่าคนสอนมีความรู้เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อชาเลนจ์อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านจะเรียนเองโดยที่ไม่ได้พึ่งพาการเข้าคลาสการเข้าไปในหลักสูตร MBA เนี่ยคือท่านต้องออกแบบเองอะแล้วส่วนใหญ่คือบางคนบอกผมออกแบบได้ผมรู้ว่าผมต้องการอะไรอันนั้นก็โอเคครับแบบว่าท่านก็มีความพร้อมนะแต่ส่วนใหญ่อะคนเข้ามาเรียน MBA ก็มักจะไม่ใช่คนที่รู้เรื่องธุรกิจถ้าท่านรู้ธุรกิจสักขนาดนั้นท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนเลยก็ได้นะนั้นข้อที่1 นะครับชาเลนจ์นะครับถ้าจะเรียนเองเนี่ยผมบอกว่าท่านเรียนเองก็ได้ถ้า ท่านคิดว่าท่านมีดิสซิปลินเพียงพอนะแต่ challenge ที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีวินัยในการเรียนเพียงพอนะข้อที่2คือถ้าเรียนก็ได้ถ้าท่านรู้จักเลือกสิ่งที่จะเรียนได้เหมาะสมรู้จักลำดับของการเรียนได้เหมาะสมนะครับอันที่3สิ่งที่ท่านจะเรียนเองมันก็ดีครับท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาคลาสมาฟังคณาจารย์แต่ challenge อันที่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันนั่นคือถ้าท่านไม่เข้าใจท่านจะถามใครนะครับเรียนในคลาสเนี่ยข้อที่มันเป็นข้อได้เปรียบคือมันมีลักษณะของความเป็นอินเตอร์แอคทีฟสูงมากนะอินเตอร์แอคทีฟคือท่านเรียนท่านไม่เข้าใจท่านยกมือเดี๋ยวนั้นท่านยกมือเดี๋ยวนั้นแล้วก็บอกอาจารย์ครับจุดนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันทีเรียนออนไลน์ท่านจะไปยกมือกับใครฮะซึ่งปัจจุบันอาจจะมีแบบเว็บบินาสอนสดก็มีบ้างแต่มันก็มีข้อจำกัดมากผมเรียนอย่างผมยกตัวอย่างผมเรียนที่คอร์สของ MIT เนี่ยมีนะครับที่เขาให้ถามแบบออนไลน์มีแต่ถามว่ามันยากไหมยากครับเพราะคนเรียนพร้อมๆกัน300คนนะมันไม่ได้ถามกันได้ทั่วถึงนะคลาส MBA ส่วนใหญ่อย่างธรรมศาสตร์เนี่ยอย่างแม็กก็50 60คนเต็มที่นะเต็มที่แต่หลายคลาสเนี่ยอยู่ที่10กว่าคนเองนะซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันง่ายหรือบางคนบอกไม่ต้องถามอาจารย์ก็ได้นะเราถามคนที่เป็นเพื่อนเราที่นั่งติดกับเราหรือบางทีกลับไปไม่เข้าใจกลับมาถามข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบของการเรียน MBA ซึ่งถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้ถามใครหรอกผมเรียนก็ผมเข้าใจทุกอย่างก็อาจจะไม่จำเป็นอีกเหมือนกันคือผมถึงบอกมันขึ้นอยู่กับบริบทนะฮะวันนั้นมี3ข้อเลยนะครับที่เป็นชาเลนจ์ในการเรียนเองนะครับคือ1คือท่านมีวินัยมากน้อยแค่ไหนนะ2คือท่านเลือกได้ไหมว่าควรจะเรียนเรื่องไหนบ้างนะครับ3คือถ้าท่านไม่เข้าใจท่านจะไปถามใครนะครับอันนั้นก็คือข้อจำกัดที่คนเรียนเองมักจะเจอนะข้อ4ที่จะเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนะถ้าท่านจะเลือกเรียนเองนะสิ่งที่มันอาจจะหายไปหรือถ้าเกิดก็เกิดได้ลำบากก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าคอนเนคชั่นหลายคนเวลาเข้ามาก่อนเข้าเรียน MBA นะครับที่ธรรมศาสตร์หรือที่ไหนก็ตามผมเชื่อว่าเหมือนกันคือจะมีการสัมภาษณ์เนี่ยคำถามที่เป็นเบสิกพื้นฐานมากๆที่ผมมักจะสัมภาษณ์ก็คืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านอยากเข้ามาเรียน MBA ก็มีหลายอย่างอยากได้ความรู้อยากได้อะไรซึ่งผมก็ถามบอกความรู้ก็มีอยู่ที่ YouTube ไงไปเปิด YouTube ก็เจอแล้วไงหลายๆคนบอกอาจารย์มันไม่ใช่แค่รู้อย่างนั้นผมอยากได้คอนเนคชั่นคอนเนคชั่นคือเพื่อนไงครับการที่เราต้องสเปนไทม์ด้วยกันนะใช้เวลาด้วยกันอย่าแอดลิสต์คือ2ปีแล้วผมบอกได้เลยนะธรรมศาสตร์เนี่ยท่านจะรู้สึกว่ามันเป็น2ปีที่ยาวนานมากครับเพราะว่างานมันเยอะมากผมไม่เคยปิดบังเรื่องนี้เลยนะครับว่าเรียนนี่เบาเรียนสนุกลุกนั่งสบายไม่จริงส่วนใหญ่คนมาเขียนขำๆเนี่ยคือพวกเขาเรียกอะไรนะศิษย์เก่าที่จบแล้วแต่ตอนที่เรียนไม่เห็นลุกนั่งสบายเลยฮะคือมันทำเขาทำงานหนักแต่ยิ่งหนักเขายิ่งได้ไงแล้วสิ่งที่เขาได้ไปคือคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงเราไม่ได้หมายความว่ากลับมากะมาเรียนจะมาหาแฟนหรือจะมาหาเพื่อนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้เพื่อนคนนี้เราจะยังไงแต่ว่าสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้คนนี้เขาเก่งบัญชีเราเปิดบริษัทดึงให้เขามาเป็น CFO บริษัทเราดีกว่าลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นหลังจากเรียนบางครั้งเกิดขึ้นระหว่างเรียนด้วยผมเห็นเพื่อนหลายๆคนเรียน MBA แล้วจับมือกันทำสตาร์ทอัพทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนออนไลน์มีได้ไหมผมว่าก็คงมีได้มั้งถ้าเกิดเขามีเว็บบอร์ดแล้วเข้าไปแชทกันแต่ถามว่ามันจะสนิทกันขนาดที่จะมาร่วมมือกันทำธุรกิจได้เลยไหมก็คงได้แต่ลำบากกว่ายากกว่าเราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนะเพราะนั้นตัวคอนเนคชั่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้นะผมพูดมาแบบนี้หลายคนบอกอาจารย์สรุปอาจารย์ก็เชียร์ให้เรียนใช่ไหมคือผมมองในภาพของข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์ว่ามันมีข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้นะอันสุดท้ายที่จะเป็นข้อจำกัดนะคือ านเรียนออนไลน์เองเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้ไปเจอคนที่จะเรียกว่าเป็น practitioner คนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในฟิลด์นั้นๆเนี่ยจะน้อยกว่าการเรียน MBA ผมพูดแบบนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน MBA ในหลักสูตรที่มีคุณภาพอ่ะผมอาจจะไปคอมเมนต์ MBA ที่อื่นไม่ได้เพราะผมไม่เคยไปสอนนะครับผมยกตัวอย่างที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคนระดับที่เป็น CEO ของธนาคารใหญ่ๆมาสอนอย่างเงี้ยหรือเป็น CEO ขององค์กรใหญ่ๆมาสอนเนี่ยผมถามว่าเรียนออนไลน์เราจะเจอได้ไหมครับบอกโอกาสยากเลยเพราะ CEO พวกนี้เขาไม่มานั่งพูดใน YouTube ให้เราฟังหรอกครับเขามีเวลาน้อยมากครับเขาต้องไปทำธุรกิจเขาต้องทำอะไรเยอะแยะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเจอคนเหล่านี้ไปถามเขาสดๆในคลาสเนี่ยออนไลน์นะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มีคนบอกว่าโอ้โหเรียนมีแต่ทฤษฎีจริงครับแต่มันจริงบางที่ไงมันไม่ได้จริงในทุกที่คือมันก็คงมีบ้างแหละครับหลักสูตรที่แบบว่าฉันไม่อะไรฉันจะเปิดตำราสอนอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าหลักสูตรในลักษณะแบบนั้นจะตายไปเรื่อยๆฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่นะผมต้องบอกแบบนี้นะที่อื่นผมก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ทราบนะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อาจารย์สอนคนเดียวอยู่นะครับอาจารย์เนี่ยเชิญแต่ผู้ที่ปฏิบัติจริงมาทั้งนั้นเพราะนั้นมีคนบอกว่าเรียนในมหาลัยมีแต่ทฤษฎีผมคนนึงอ่ะที่ไม่เห็นด้วยคือผมไม่ได้บอกว่าทุกที่นะแต่ว่าอย่างน้อยๆที่ผมสอนอยู่อ่ะไม่ใช่ครับเผลอๆเนี่ยเรียนในมหาลัยได้ฟัง practice มากกว่าเรียนเองด้วยแล้วคนเหล่านี้เนี่ยท่านไปลองไปนัดเลขาเขาไปเจอสิครับผมเชื่อว่าท่านนัดยากอ่ะอย่างที่หมอเขาคือ CEO บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยไปนัดยังไงอ่ะรู้จักยกเว้นว่าเป็นญาติท่านใช่ไหมหรือคนสนิทเพื่อนแนะนำอะไรซึ่งมันยากไงแต่พอมาเรียนที่นี่เจอหมดเลยครับเจอคนที่แบบโหคนนี้ทำธุรกิจอันนี้คนนี้ทำสตาร์ทอัพอันนี้คนนั้นทำอันนู้นแล้วเขามาสอนในหัวข้อที่ถูกจัดเรียงไว้แล้วเรียบร้อยนั้นโอกาสแบบนี้เป็นโอกาสทองของคนที่ได้มีโอกาสมาเรียนนะแน่นอนการเรียนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดผมก็ได้แค่บอกว่าถ้า 1. ท่านมีวินัยเรียนเองได้ 2. ท่านสามารถเลือกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านควรจะเรียนอะไรไม่ควรเรียนอะไร 3. ท่านคิดว่าถ้าเรียนไม่รู้เรื่องท่านมีคนให้ถาม 4. ท่านคิดว่าคอนเน็กชันก็หาได้จากออนไลน์หรือไม่จำเป็นหรอกผมทำธุรกิจคนเดียวก็ได้ผมมีเพื่อนพ้องพออยู่แล้ว 5. อุ๊ยถ้าผมอยากจะไปถาม CEO คนไหนผมเข้าถึงได้เลยMBA อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านนะมองในมุมนี้เดี๋ยวบางคนบอกโอ้อาจารย์ก็สรุปเชียร์อย่างเดียวแน่นอนมันมีข้อจำกัดครับการเรียน MBA นะข้อจำกัดอันแรกก็คือความพร้อมท่านต้องมีนะครับอันนี้หนึ่งนะบางคนเนี่ยผมเห็นนะว่าอยากเรียนเก่งมีความรู้ความสามารถแต่ความพร้อมไม่มีความพร้อมไม่มีไม่ใช่อะไรฮะไม่มีเวลาพอไม่มีเวลานี่เริ่มยากแล้วเริ่มโดดเรียนเริ่มไม่เข้าเริ่มนู่นนี่นั่นก็เรียนไม่จบมีไหมครับเด็กเรียนMBAไม่จบมีครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่จบเพราะเรียนไม่ไหวครับไม่จบเพราะไม่มีเวลาให้ที่ทำงานส่งไปต่างประเทศ3วันกลับมาเรียน1วันเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่าความพร้อมท่านไม่มีนั้นเวลาท่านจะเข้ามาเรียน MBA เนี่ยถ้าท่านอยากได้อะไรที่มันเต็มที่นะผมแนะนำว่าท่านต้องเตรียมความพร้อมให้ดีอย่าแอบเรียนท่านต้องพยายามบอกที่ทำไม่ใช่พยายามบอกอ่ะท่านต้องบอกเพราะนั้นเนี่ย MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยจะขอลายเซ็นจากหัวหน้าเลยฮะว่ารับทราบว่าท่านเนี่ยได้เรียนนะท่านต้องท่านเพราะนั้นท่านจะมาแบบแอบไปเรียนเพราะมันไม่เคยเวิร์คฮะแอบไปเรียนไม่เคยเวิร์คนะเพราะนั้นท่านมาด้วยข้อจำกัดอันแรกก็คือในการเรียนนะคือความพร้อมท่านมีมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่พร้อมรอไปก่อนนะอันที่สองที่เป็นข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคือเรื่องการเดินทางแน่นอนครับมันไม่ง่ายเหมือนเรียนออนไลน์แน่นอนออนไลน์อยู่ที่บ้านท่านอยากเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนแต่อันนี้ท่านต้องขับรถมาเรียนเอาไม่ต้องขับรถก็ได้นะเดินทางมาทางไหนก็ได้ขึ้นเรือขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถเมล์รถไม่รู้แหละแต่มันต้องใช้เรื่องของชาเลนจ์ในเรื่องการเดินทางมีนะเรื่องที่3ที่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆจะเรียกท่านจะเรียกว่าข้อจำกัดก็ได้นะคือมันใช้เวลาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้แค่บางเรื่อง บางเรื่องนะแต่เรื่องอื่นไม่อยากรู้เลยบอกผมบอกเลยไม่ต้องเรียน MBA บางคนบอกเนี่ยผมอยากรู้เรื่อง OKR ผมบอกโหยไปเรียนคอร์สเดียวครับพอครับ OKR ไม่ต้องมานั่งเรียน MBA หรอกถ้าไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องอ่ะแต่ถ้าอยากรู้ภาพรวมทั้งหมด MBA จะตอบนะเพราะการเรียน MBA ไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกได้เลยนะในเรื่องของเวลาเอาอย่างน้อยก็ที่ธรรมศาสตร์นะครับเรามีการเรียนเนี่ยเทอมนึงเนี่ยอย่างน้อยๆ3วิชา3วิชาแปลว่าช่วงเวลาตอนเย็นของท่าน3วันเนี่ยจะหายไปแน่นอนเพราะว่าการเรียนถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มเพราะนั้นถ้าเกิดวิชาที่ท่านลงทะเบียนเรียนนะครับตั้งแต่สมมติวันอังคารวันพุธวันพฤหัสสมมติติดกันเนี่ยนะ6โมงถึง3ทุ่มหายไปแน่นอนถ้าเป็นวันเสาร์มันก็จะเป็นเสาร์ทั้งวันเสาร์เช้าหรือเสาร์บ่ายหรือบางที่บางอันก็อาจจะมีวันอาทิตย์ด้วยนะถ้าเป็นวิชาเลือกบางวิชาก็มีลงวันอาทิตย์ด้วยบางคนบอกเอานะเราสามารถได้3วันต่อสัปดาห์เองผมบอกได้เลยนะถ้าท่านคิดว่าท่านจะมาธรรมศาสตร์แค่3วันต่อสัปดาห์เนี่ยท่านคิดผิดละ3วันนี้คือมาเรียนนะครับคือ at least หรือ minimum นะครับเผลอๆท่านจะมามหาวิทยาลัยใน5วันต่อสัปดาห์6วันต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำบางคนลูกศิษย์ผมเจอหน้าบอกเนี่ยแม่ผมยังเจอหน้าผมเจอหน้าแม่ผมน้อยกว่าเจอหน้าอาจารย์อีกเพราะนอกจากวันที่ท่านมาเรียนแล้วเนี่ยนะท่านยังคงต้องมาทำเคสสตัดดี้กับเพื่อนๆเพราะวันเรียนมันทำไม่ไหวไงจะว่าไม่ไหวก็ไม่เชิงนะคือไหวเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยเห็นนะ6โมงถึง3ทุ่มแล้ว3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็นั่งทำเคสกันอยู่ใต้ตึกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีการนัดมาคุยแต่มันก็กลับไปข้อหนึ่งนะท่านมีความพร้อมแค่ไหนนะซึ่งตรงนี้มันใช้เวลาครับเรียนออนไลน์แป๊บเดียวก็จบครับถ้ามีวินัยนะแล้วก็เลือกสุดท้ายแต่ประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นซีเรียสมากนะก็คือค่าใช้จ่ายนะปกติการเรียนMBA ที่เป็นหลักสูตรลักษณะแบบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่า on average เนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่มันมากกว่าออนไลน์โดยส่วนใหญ่เพราะออนไลน์เขาไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช่ไหมอันนี้มันต้องมี สถานที่มีแล็บมีอาจารย์มีอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะเยอะนะก็ต้องมองบริบทตัวเราเองนะครับว่าตัวเราคือใครเราคิดว่าเราเรียนรู้ได้เองไหมนะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเหมาะกับ MBA นะครับแล้วผมก็ต้องถามคำถามแรกว่าท่านจะเรียนเอาไปทำอะไรโลกสมัยนี้ถ้าเรียนเอาไปเพื่อได้จะใบปริญญาบัตรใบเดียวแล้วเรียกว่าปริญญาโทเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นในต่อไปนะฮะเดี๋ยวนี้มาถึงจุดที่บางทีเราคุยกันถึงแค่ว่าปริญญาตรีจำเป็นหรือเปล่าด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเรียนเพื่อปริญญาบัตรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้าจะเรียนเพื่อที่ท่านจะได้รับองค์ความรู้ต่างๆไปเพื่อที่จะเอาไปแอพพลายใช้เนี่ย MBA น่าจะตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งผมทวนอีกครั้งสั้นๆให้ฟังนะครับว่าเรียน MBA เนี่ยกับเรียนออนไลน์มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเรียนออนไลน์ท่านต้องมีวินัยในตัวเองสูงมากเพราะไม่มีใครบังคับให้ท่านเข้าคลาสไม่มีการจัดคลาสให้ท่านนะ MBA ทุกอย่างถูกจัดแล้วเวลาถูกจัดนะท่านจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยท่านอาจจะต้องสับสนเลือกเองว่าอะไรควรเรียนอะไรไม่ควรเรียนแต่เรียน MBA เนี่ยมันมีเอ็กซ์เพิร์ทมันมีผู้เชี่ยวชาญมีคณาจารย์ได้ดีไซน์หลักสูตรให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าท่านควรจะเรียนอะไรบ้างเรียนออนไลน์ท่านอาจจะต้องถ้าสงสัยอาจจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองเรียน MBA คนที่จะตอบท่านได้คืออาจารย์ผู้สอนหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมคลาสท่านซึ่งมันง่ายกว่าเรียนออนไลน์ท่านอาจจะไม่ได้รู้จักใครมากมายเรียน MBA ท่านจะรู้จักคนเยอะกว่าแล้วก็ข้อที่5นะครับเรียนออนไลน์ท่านอาจจะไม่ได้เจอ practitioner อะไรมากมายคนที่มีชื่อเสียงต่างๆอาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับแต่เรียน MBA ในคลาสเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยท่านจะเจอได้เยอะขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียน MBA ในคลาสเนี่ยก็ท่านต้องมีความพร้อมท่านต้องมีการเดินทางท่านต้องมีเวลาต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่านะครับเอาเป็นว่าก่อนเลิกไปนะครับก่อนที่จะปิดเอพิโซดนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ MBA ที่ธรรมศาสตร์ละกันนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับ อย่างแรกเนี่ยท่านสนใจจริงๆว่าเอ๊ะ MBA มันคืออะไรยังไงอยากฟัง ตัวผมเองนะครับเพราะผมก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตมาจนมาเป็นอาจารย์ต้องเรียกว่าพลิกชีวิตมาเลยก็ได้นะก็เพราะ MBA ที่ธรรมศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยMBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีงาน Open House ซึ่งผมเป็นไม่ได้ผมคนเดียวนะจะมีศิษย์เก่าจะมีผอ.โครงการมีคณาจารย์ผมเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับ MBA จะจัดงาน Open House ในวันที่13มกราคมที่โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น22นะครับ13 มกราคมนะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอกดดูรายละเอียดนิดนึงนะเขาน่าจะบอกช่วงเวลามา9โมงถึงเที่ยงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลักสูตรเนี่ยจะมี2หลักสูตรหลักๆของธรรมศาสตร์นะครับหลักสูตรอันแรกคือ MBA แล้วก็หลักสูตรที่2คือ MBA ที่เน้นทางด้าน HR เขาเรียกว่า MBA HRM นะวันอาทิตย์ที่13มกราคม2562นะครับท่านเข้ามาลงทะเบียนได้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ในเพจนพดลสตอรี่แล้วกันนะครับท่านเข้าไปดูในเพจได้หรือถ้าเกิดใครเข้าไปแล้วมันไม่เจออะไรท่านเขียนมาถามอีกทีก็ได้นะแต่ผมคิดว่าไม่ลืมหรอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปแชร์ในเพจนะครับให้ท่านรีจิสเตอร์ด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฟรีตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครเข้าเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการ MBA นะผมเป็นผู้สอนวิชาหนึ่งคือ Performance Management and Value Creation ในพวก OKR Balance Scorecard KPI เนี่ยแหละครับเป็นวิชาบังคับถ้าท่านเข้ามาเจอแน่ๆนะครับเจอผมแน่ๆในปี2นะปี2เรียน2ปีนะครับเรามีที่โครงการเนี่ยประกาศตอนนี้กำลังรับสมัครเข้าศึกษาแล้วนะครับท่านเข้าไปแอพพลายออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะแชร์เว็บไซต์ไว้ให้ด้วยนะครับโดยที่ท่านต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้นะครับในการสมัครเนี่ยตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขียนบอกกำหนดการให้นะครับรับสมัครจนถึงวันที่31มกราคม2562นะครับแต่ท่านต้องสอบ2อย่างคือ1คือการสอบ TUGET คือการสอบทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือยกเว้นว่าท่านมี TOEFL หรือ IELTS มาได้นะเดี๋ยวรายละเอียดท่านไปดูในเว็บแล้วกันนะครับท่านต้องยื่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผลการสอบที่เราเรียกว่าSMART 2นะ SMART 2เป็นการสอบของคณะเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดในเว็บให้นะครับผมจะแชร์ไว้ให้นะก็ต้องสอบก่อนนะอันนี้มันจะมีเดดไลน์อ่ะไม่ใช่ว่า31มกราจะเข้ามาแล้วจะมาสมัครแล้วผลสอบ2อันนี้ยังไม่มีเนี่ยท่านก็จะสมัครไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดูผลสอบของท่านแล้วตัดแล้วว่ามันโอเคผ่านเราก็จะยังไม่ได้รับนะฮะเราจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วก็คัดเลือกอีกรอบนึงนะสำหรับไหนลองดู Smart 2นะ Smart 2เนี่ยณช่วงเวลานี้เนี่ยท่านสามารถมันมีวันสอบ2ครั้งนะครับที่ท่านยังถ้าใครยังไม่เคยสอบถ้าเคยสอบแล้วเอามายื่นใหม่ได้นะฮะท่านคงรู้แล้วแหละเพราะว่ามันเก็บผลสอบไว้ได้2ปีถ้าไม่เคยสอบเนี่ยวันสอบครั้งต่อไปเนี่ยคือเสาร์ที่22ธันวา2561จริงๆมันหมดเขตรับสมัครไปแล้วแต่ท่านลองโทรถามได้นะผมจำได้ว่ามี walk in คือมาสอบวันนั้นเลยแต่ท่านต้องจ่ายเงินแพงหน่อยนะ22ธันวา2561แต่ถ้าอุ๊ยไม่ทันหรอกเดี๋ยวผมต้องเตรียมอ่าน Smart 2อีกทีนึงมันมีสอบอีกครั้งนึงรับสมัครตั้งแต่7ถึง20มกราคม2562เนี่ยสอบวันที่26มกราคม2562ซึ่งท่านสามารถที่จะเอาผลนั้นมายื่นได้นี่คือการสอบ Smart 2นะการสอบ TUGET นะครับมีอันนี้น่าจะเลยไปแล้วนะครับมีสอบวันที่23วันอาทิตย์นี้ท่านน่าจะสมัครไม่ทันละ23ธันวานะแต่สอบอีกครั้งหนึ่งคือวันที่27มกราซึ่งท่านต้องสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันนะเว็บที่ท่านเข้าไปดูได้นะครับคือ www.mba.tbs thailand bboy แล้วก็ singapore นะ .tu.ac.th นะอีกทีนะครับ www.mba.tbs www.tbs.tu.ac.th นะครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของOpen House เดี๋ยวผมแชร์ให้หรือเข้าไปดูในนี้ท่านก็จะเจอเรื่อง Open House เช่นเดียวกันนะครับแล้วสำหรับท่านที่สนใจก็ลองมาฟังดูก่อนก็ได้ครับว่าท่านคิดว่ามันใช่ไหมมันตอบโจทย์ท่านไหมมันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปประมาณ2ปีแลกกับไอ้ความรู้ที่มีเนี่ยมันตอบหรือเปล่านะครับเพราะเราเช่นเดียวกันนะเราไม่ต้องการที่ว่าเฮ้ยโอ้คนเข้ามาเยอะๆแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ดีทั้ง2ฝ่ายมันต้องคนที่อยากเรียนแล้วเราเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กมากเพราะว่าเราก็อยากจะถ่ายทอดให้เพราะคนที่อยากเรียนนั่นแหละนะถ้าเข้ามาแล้วหูไม่เห็นไม่อยากเรียนเลยเรื่องนี้มันก็จะเฟลทั้งคู่นะคนสอนก็เฟลว่าโอ้ไม่รู้จะพูดทำไมเขาไม่อยากฟังในขณะที่คนเรียนก็เฟลจ่ายเงินทำไมไม่อยากเรียนก็เป็นซิตูเอชันที่มันไม่เวิร์กนะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพนะครับแล้วเราพบกันวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันตอบคำถามนะประจำสัปดาห์นะครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปดูนะฮะก็อาจจะมีหลายท่านเขียนมาถามนะก็เดี๋ยวจะเอามารวบรวมตอบในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านยังมีคำถามมีข้อสงสัยก็ส่งมาได้นะโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ